Lesbiana, gay, transexual eta bisexualen mugimenduak zartzaroari buruzko gogo eta abiatu duela irakurri genuen duela zenbait egun Berria egunkarian. Bakardadearen beldurra, autoazko familia, bizitegiak, iesa eta dituzten beste hainbat kezketatik abiatuta lan egin nahi dute gizartearen eta botere publikoen sentsibilizazioan tabuak gainditu eta konponbide konkretuak proposatzeko. Duela hilabete eskas, egunkari berean irakurri genuen errotutako gizarte ereduen, mituen eta estereotipoen ondorioz adinekoen sexualitatea ezkutuan egon dela, tabu bat balitz bezala. Baina adinekoek beste modu batera bada ere bizi dute beren sexualitatea. Askotan ordura arte bizi izan duten baino modu aberasgarriagoan gainera. Horri begira jarriko gara gaurko tertulian eta bilagun batu zaizkigu euren hausnarketak eskaintzeko prest. Mikrofonetan parez pare dugu Malen Aldalur batetik, arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera, Malen.
Bai, arratsaldeon.
Eta telefonaren bestaldean berriz Mikel Gartzia daukagu. Arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere, Mikel.
Kaixo, arratsaldeon.
Honetarako abia puntua Lesbaskos kolektiboak egindako inkesta bateko datuek eman digutela esango dugu, izan ere Grey Pride kolektiboa sortu berri dute, LGTB kolektiboaren gan zartzaroak sor ditzakeen kezkei erantzun eta zinezko atera biden bila. Azteko, Frantziako elkarte andana basartu dira kolektibo horretan, oraingoz proiektua lantzen ari dira, ekintza konkretuak prestatzen hasi aurretik, baina datu argi bat mai gainera ekartzen duten amalen, homosexualen zartzaroa ez dela aipatzen den gai bat.
Bai, egia, ez, ni, proposatu zen noenean gai asko gustatu zitzaidan gai bat izan zen, pixkat neri ere sorpresan harrapatu zidalako, edo inoiz hausnartu edo bereziki pentsatu ez nun gai bat zelako, ez, eta ordu, bueno, oso proiektu interesgarria iruditu zait, eta pixkat horri begira gogoetan jarri eta bide berriak asmatzeko, ez, bueno, berrian aipatu dezun testuan azaltzen da nola, eta nik uste detein batean ados nagoela homosexualitatea zari garenean askotan sexuarekin lotzen dula gizarteak orokorrean, ez, eta sexua gaztetasunarekin lotzen degula automatikoki umeei edo aurrei eta zarrei sexurako aukera guztiak kenduz edo, ez. Eta orduan, bueno, homosexualitatea sexuarekin lotzen baldin badugu, eta sexua gaztetasunarekin LGTB mugimenduko zarrek edo, usten ditugu guztiz sexurako aukerarik gabe gure pertzepzioan behintzat, ez? Orduan, eta klaro, noski ikusita hori ez dela horrela, interesgarria iruditu zait pixkat gai hori lantzea, gai konkretu bezala hartuta, ez? Eta begiratzea pixka bat esparru horri eta jende horri bere beharrak azetzeko eta pixka ikusteko zen gabezi dituzten gehien bat gaur egun eta nola egin aurre gaur egun dituzten gabezi guzti horiei, ez da?
Existitzen den kolektibo bati existitzen dela aitortzea bere horretan pozgarria da, baina bueno, 21. mendean termino hauetan hizketan aritzea kasu etxigarria ere, bai Mikel?
Bai, nahiko etxigarria, baina uste dut, bai alor honetan eta bai beste alor batzuetan ere horrelako sorpresak eramate ditugula maiz, ez? Eta ez garela uste dugun bezen gizarte aurrerako. Ja, horre, iruditzen zait, azkenean zahartzaroa badela faktore bat, pertsonon ahuldadea eta vulnerabilitatea areagotzen duena, nola bait, eta orduan berez LGBT mugimenduak izan dezakeen beldurra, ez? Gizartean ez onartua izateko beldurra, beldur zilegia, bestalde, ba, ikusita jende askoren jarrera zindan, ba area handiagoa dala, ez, zahartzaroa iristen denean, eta uste dute aipatu duzune reportajean, Eki Erremundegiren reportajean, ba, ondo azaltzen dela hori, ez, eta orduan azkenean, ba, bizartearen errefusa hori edo arbuio hori, ba, are larriago bizi dutela zahartzaroan, ez, azkenean bi taburi egin behar diotelako aurrez, batetik sexua zahartzaroan, zeren bere horretan jada tabu bat da, eta gainera horri gehitu behar, ba, bueno, LGBT komunidadeko kide izatearena, ez? Ze bere zaharretxeetan eta sexuak ez badu lekurik, edo oso leku gutxi baldin badu, ba, LGBT komunidadeko izatearekin, ba, are zailago bihurtzen da nola baitez, egoera orduan alde horretatik interesgarri iruditu zait erreportajen nola aipatzen den, ba, badirudienez, Madrilen talde bate ari dela pixka bate adineko gehi eta lesbianen egoitza sortzeko asmoz, eta hori Euskal Herrira ekarri alizatea eta aipatzen da, baina uste dut are interesgarriagoa dela erreportaje horretan bertan aipatzen den beste ekimena dela etxe bizitza partekatuena, ez? Azkenean, bueno, pues zarrek eta bar, ba, etxea partekatu alizatea, baina ez LGBT komunitateak osatutako kidez bakarrik, baizik eta bueno, sexu joera guztiak respetatuko dituen kidez osatutako etxe bizitzan, ez? Eta nik uste dut justu hori dela berazgarriena, ez? Pixka bat, aniztasun hori, bueno, pues, islatzea, eta aniztasun horren barruan, ba, mota guztietako jendea biltzea, errespetua dalako pixka bat, abia puntua eta oinarria, ez?
Hain justu, etxe bizitza partekatuena da, aipatzen zenuen elementuetako bat, bueno, zaharretxera joan ez gero, diskrezio falta eta epai arriskua ikusten dutelako, inkestari erantzun diotenetako 10-tik 2, 14,6 beren orientazio sexuala gorde egingo lukete, ierdiek dei egingo liokete etxeko laguntza zerbitzu bati, kezkaz bete eta beti ere, eta hain justu, tarteko aukera litzateke, 143,3 bosten dutena, bizitegi partekatuarena. Ez da bida potolo bati beste gai bat gehitzea ere izan daiteke, zahartzaroa bera nola kudeatu behar dugun ere, akaso oso argi ez duen gizarte bat garelako, Mikel?
Bai, bai, dudarik gabe, ez. Azkenean, horre gero eta gehiago hitz egiten da zahartzaro aktiboaz, ez, adineko jendeak dudarik gabe, ekarpen handi egin diezaiokelako gizarteari eta egiten diolako, baina ez dakit zergatik jarraitzen dugun tematuta askotan adineko jendea baztertzearekin, ez? Eta zehazki gai honetara etorrita edo zartzaroa sexuarekin lotuta, ba bai zaharrak, baina baita elbarriak eta azken finean pixkate gizartearen kanonetatik ateratzen direnak, ba desiragarritasunaren mapatik ere ezabatzen ditugu guztiz, ez? Desiratzeko eta desiratuak izateko eskubidea ez balute bezala, baina badute eskubidea, eta ez bakarrik eskubidea, baizik eta baita ere gaitasuna, ez? Bai erotismorako, sexualizaziorako, eta iruditzen zait importantea dela hori bera ikusgarri egitea, ez? Horre edabideok badugu gure ardura, eta beste bide batzuetatik ere egin daiteke, seguru gogoan daukazuela, laurogei egunean pelikula, Jon Garaino eta Jose Mari Goenagak zuzendutakoa, azkenean, bueno, adineko bi emakumeren inguruko historioa da, maitasun historioa, baina historio lesbikoa ere bada, eta uste dut, tabu desente apurtzeko balio duela, eta azkenean bidea hori dela, pixka bat, ikusgarri egitea, eta mai gainean jartzea gai hauek, ez, Malenek hasieran aipatzen zuen, jo, ba, harritu ere egin gaituela gaiak, igual, ba, ikusezin dalako, ikusezina dalako, edo ez degulako ikusten, ez, ba, bueno, hori bera mai gainean bakarri jartzeak, ba, seguraski tabu asko apurtzeko balioko luke, ez.
Izan ere, badirudi, bueno, zartzaroan edo eta adinean gora guazan hainean subjektu izaera ukatu egiten zaiela pertsonai, eta horri jada seksua gehitzeak, badirudi, ba, bueno, ezinezkoa dela Malen.
Bai, hori da, ez, Mikeleke oso ondo azaldu du, nola, bai, helduen kasuan, bai, helbarrien kasuan, eta, bueno, beste sujetu batzuen kasuan ere, eta beste pertsona batzuen kasuan ere, gertatzen den bezala, bueno, desiatzeko eta desiatuak izateko eskubide hori ukatzen zaiela, ez, kentzen zaiela, eta edo kentzen diegula, hobeto esan da, ez. Eta, ordun, bai, nik uste dut oso garrantzitsua dela, hori, ikusaraztea, beraiekin hitz egitea, ze nik inoiz nire aitona amonekin, eta bain ez ditela entzungo, espero dut, galdetu izan detenean, amonari, hola, ez igual zuzenea, baino zedarka seksualitate gaien inguruan oso lasai hitz egin izan dit, eta kontatu izan dizkit kontuak, ez? Bakarrik oso gutxetan galdetzera usartu nahi zela, ze badirudi, bueno, hasieratik ematen dezula, o ez dezula nahi jakin, edo ez daizula galdetza okurritzen, ez ordu, bueno, Davidek, Mikelek esan bezala, papera handia dakate hor, baina bueno, nik uste pertsonalki ere egin ditzakegula urra txikiak bide horretan, ez? Eta bai, eta zartzaro aktiboaren arekin ere guzti zadoz. Ez batzutan badirudi hor aurrak eta zarrak ez diran beste edade tarte hortan dauden guztiok, bueno, eramaten degula gizarte aurrera, egiten ditugula gauzak, praktikatzen degula sexual, lan egiten degula, parranda, berdin du ez, eta beste bi hartzetan dauden adinoiek eskluitu bezala egiten ditugula aktibo izatetik gizartean, ez? Eta bueno, gainera kopuru oso handi badira eta oso aktibo direnak eta gehiago izan beharko liratekenak.
Ez direlako dekorazio hutsa gizartearen partaide aktiboak direlako, aipatu dugu zartzaroa eta homosexualitatea, bueno, zartzaroko sexualitatea bera da gaitabua, zeharka badare ukitu duguna, badirudielako hain justu adinean joan aurrera joan ala pertsonek sexu harremanak izateko gogoa galtzen dutela, ez dutela interes bera eta errealitatea bestelakoa da, desio eta interes hoiek aldatu arren ez direlako desagertzen. Zeuk aipatu duzu akaso aitona monei galdetzearen kontua eta ez sarri egiten den zerbait bezala, deseroso sentiarazten gaitu zaharrek ere sexua izan dezaketela irudikatzeak.
Bai, ez dakit zer dan, deseroso egiten gaituna, baino zerbait bai, ze gutxi galdetzen dugu, eta ez bakarrik aitona amonei, segurazko gurasoei ere gutxi galdetzen diegu, edo gutxi hitz egiten dugu hortaz. Eta beti, bai telebistan eta filmetan, telesaietan eta hola oso argi ikusten da, momentu inkomodo bat gurasoekin seksua zitzegin bardezunean, bai ba, zezan goizu eta aitona amonez, eta gainera, zure seksualitatea zitzegin bardezunean, zer esan, beraien azitze egiten azten bali mazera, ez? Orduan, bai, da oso gauza normalizatua daukaguna, gaizki sentitzea, gai horri buruz hitz egiten, ez? Eta segurazko askoz gehiago ikasiko genuken, eta oso aberazgarri izango litzakela, gehiago hitz egingo bagenu, gehiago partekatuko bagenu, eta normaltasunez eramango bagenitu. Hoi ez, ez? Eta gainera ikasi ere, ez? Komentatzen zenun zuk hasieran, eta berriako erreportajean ere jasota dator, nola, bueno, seksualitatea edo sexurako grina ez dan desagertzen, aldatu egiten dela, modu, bueno, beste modu batera bizitzen dela, batzutan inkluso aberasgarriagoa izan daitekela, ez? Eta, bueno, beti dator ondo bestearen praktiken inguruan ere pixkat jakitzea zureako betzeko.
Bueno, beraz horretatik ikasteko aukera da. Baliatu beharko genukena, fikzioa aipatu du Malenek, telesailak edota bueno, telebista zein zinea aipatu ditu, akaso hori ere bada arazoa lehen aipatzen genuen sexua gaztei eta akaso, bueno, gaztei izate konkretu bati oso atxikita irudikatzen dugula eta jaso ditugun inputek eramaten gaituztela besterik ezpalego bezala bizitzera, Mikel.
Bai, horregatik aipatzen nuen 80 egunean bezalako salbuespenak, ez? Eta pixka bat, bueno, beste sexualitate eredu batzuk erakutsiko dituzten lanak, ez? Duela gutxi TV3-ek Kataluniako telebista publikoan, ba pixkatel barriei eta aniztasun funtzionalari lotutako dokumentala eman dute eta ez arrakasta izugarria izan du, ez? Eta bueno, ba hori, ez? Hain agerikoa ez den ereduak azaltzen dituelako edo hor Yes We Fuck ere dokumentala ba uste dut hildo honetan oso interesgarria dela, ez? Nik uste dut oso interesgarria ditu zait Malenek aipatzen zuenaren hildotik nola azkenean zahartzaroa eta sexua tabu edo ezkutuan mantentzearen horri nik pixkat bi adarre du ikusten diot, batetik bueno, norberak sexuarekin duen harremanari lotuta, ez? Eta hor faktore generazionalak izan dezake zer ikusia, azkenean sexua bakulparekin, pekatuarekin, lotxarekin lotu izan dutelako, ez? Gaur egune zarra diena, batez ere ziketa katolikoa jaso dutelako, da desinformazio handia egon da, nire ustez ez, gai honetan. Baina bestetik eta batez ere Malenek esaten zuenari lotuta, inguruak eta testu inguruak baldintzatzen duela askotan, ez? Bera testu ingurua bera izaten dela traba, alegia, ba igual Aiton Amonek ez daukatela edo normal bizi dutela sexua, baina gero gu belaunaldi gazteagoak gera, hormua jartzen dituztenak, ez? Horre reportajean aipatzen zen baita ere, ba askotan semealabekin bizi izatea bera traba bada sexurako, ezkutuan ibili behar dezulako semealabekin kiko eta bar, ez? Ordune balena aipatzen nuna, ez? Iruditzen zaigu igual belaunaldi gazteak oso aurrerako ja garela, baina badirudi ez. Ordune input hoien artean aipatzen zenun input hoien artean, hasi beharko ginateke naiz eta beti zama guztia eskolari jartzen diogun, baina ikastetxeetan sexu heziketa askoz ere sakonagoa eta askoz ere ordu gehiago ematen ze gaur egun oso ordu gutxi eskaintzen zaizkio eta gainera ia esan sakontasun handirik gabe, ez? Orduan, ari gera lehengo belaunaldi ezagian hitz egiten eta nik neuk esan dut, ez? Bueno, beraiek bizi dute sexua igual lotxatik eta pekatutik, baina eske gaur egun ere gazteok ere ez baldin badugu sexu heziketan diri, gero normal ez dugula normaltasunez hitz egingo eta ez dugula normaltasunez biziko eta ez partekatuko, ez?
Eta sexu heziketa ugalketa prozesu gisa soilik ikastea, zer esanik ez esango dugu, edo nola ere gizartean pentsamoldearen aldaketa gertatzen ari bada ere, bueno, adinekoen sexualitatearen inguruan argi dago, aurreiritzi asko ditugula oraindik, baina tabuak tabu zartzaroak ere badu bere sexualitatea, eta horri buruz hitz egin genuen iaz, harremanak osasun zentroko olatz bereztegirekin, eta aipatu zizkigun ideietatik honako hau ekarriko nuke gure artera.
Gizarte bezala ireki, oza, hau da, horrek eman beharko ligukela aukera begirada irekitzeko eta sexualitatea pertsona guztiongan balio bat dela ikustea eta behingoz pertsona helduei ere bereien sexualitatea nolabait ikustea, ez hor daukatela, gogoa dutela eta agian hori. Ez, zerbait, ez positiba hori hor dagoela, ez, agertzea. Eta gero beste gauza bada gero emozionalki bakoitzak horren aurrean ze erantzuna egiten duen, bale? Ez nahi zaten ze emozioak dira, eta nola, hau da, beste gauza bada emozioi erreparatuta adibidez niri, ez, grazia egiten bai eta agian jabetu behar du zergatik ematen didan, graz. Baina, a ber, emozioa da, baina nik uste dut bai emozioarekin, gure emozioarekin dialogoan sartu gaitezkela eta gero gizarte begirada aldatzeko.
Ariketa pertsonal bat egin beharko genukela aholkatzen zigun, gero gizartean kolektiboki eragiteko ere, Mikel.
Bai, eta horre aipatzen zuenaren ildoan egia da, ba mito asko dagoela, ez? Eta dakite gezur asko edo bueno, uste asko, ez? Esango nuke adibidez aipatu nahiko nuke, bueno, Estitxu Izagirre lankidea bere blogean idatzitako artikulu bat, beti potxor bere izango garen pozez, hori da titulua, bueno, horti titulua beraia nahiko esanguratsua da, ez? Eta hor funtsian Ana Freixas Farreren ikerketa bat aipatzen du eta ikerketa honen hiru ondorio, ez? Aipatu nahiko nituzke pixkan mitoiek edo desmuntatzen dituztenak, ez? Bat, menopausiarekin sexualitatea bukatzen dela dioen ideia txorakeria galanta da. Ez sexualitatea, ez desira, ez dira inoiz agortzen, ez? Hori da bere ikerketan frogatutakoa. Aztu zaite esatea ikerketa dela adineko emakumeen inguruan, emakumeak hartzen ditu subjektu bezala, ez? Azterketarako subjektu bezala eta 750 emakumerekin izakendako galdeketaren ondorioak, ez? Beste ondorio bat, 70 urtez gorako emakumeen 40%ak masturbazioa praktikatzen du. Eta hirugarrena eta baita ere esanguratsua, ez? Ba, 60 urtetik aurrera emakumeak sufritzen hasten dira. Alegia, 50 urtekoen desirak dituzte, baina ikusezinak direla ohartzen dira bai gizartean, bai sexuan. Asexualak bai liran ikusten dira. Eta hau pixka bat lotuko nuke leno esan dugunarekin, ez? Azkenean muga ez dela norbera, alegia, desioa mantentzen da, eta aipatzen genuen bezala inoiz ez agortzen, beti dago desioa, baina oztopoa da gehiago ingurua edo testu ingurua edo gizarteak guk geu jartzen ditugun, jartzen dizkiegun trabak, ez?
Bueno, esango dugu beraz jaiotzetik hiltzera arte dugula sexu desioa eta kaso nahi eran gozatzeko aukerak izan beharko genituzkela besterik gehitzeko malen?
Zori xa, doz, Mikelek esan duenekin, eta, bueno, pixkat gure partetik alegin egin bintzat tabuak hausten juteko, eta gure aito nagunei libre usteko.
Hori da, gabonetan familian batzen garenean mai ingurura ateratzeko gai polita izan daiteke akaso. Ba, Malen Aldalur eta Mikel Gartzia, mila esker gurera batu eta kontu akaso tabutzat ditugun hauen inguruan hausnartzeko tartea hartu duzuelako. Segi ondo, eta 2017an urte berrian izango dugu elkarren berri.
Bai, ongi izan.
Ondo segi.